Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Politisk redaktør Siv Sandvik, du på plass, og kulturkommentator Terje Eidsvåg var tilbake på min høyre side etter noen dager med vin og film I Nordens Paris. Jeg vet egentlig ikke hvordan det med dere, men når jeg ser NRK Brennpunkts omsorg bak lukkede dører, så gruer jeg meg veldig til å bli gammel. Hør på det her, folkens.
Det blir helt forferdelig, og jeg har ikke lyst på jobb I morgen. Jeg ble ringt klokka ett I dag med at jeg skulle være alene som sykepleier. Vi har en pasient som var akutt syk og lå for døden. Flere med intravenøs behandling. Så dør en pasient. Og jeg skal være der for pårørende, for det skjedde jo så brått. Og telefonen ringer I ett sett. Jeg har hatt 60 telefoner I dag.
Brutalt klipp fra dokumentaren Omsorg bak lukkede dører som NRK Brennpunkt har nå på playeren og på linær TV. Dette var da Svanhild Furu Johannessen som sykepleier på Nærøy Bo- og Behandlingssenter. Hun står frem I dokumentaren og viser ikke akkurat frem et glanset bilde av eldreomsorgen, men hennes følelser og frustrasjon som kommer utrolig godt frem I det lydklippet her nok akkurat slik veldig mange føler. Jeg gruer meg litt til å bli gammel da jeg hører og ser det her.
Ja, og det som så alvorlig med det her jo at det allerede en kjempemangel på sykepleiere rundt omkring, og det, jeg husker jeg laget en reportasje en gang basert på en undersøkelse som visste at veldig få nyutdannede sykepleiere har lyst til å jobbe I eldreomsorgen, og akkurat det som Svanhild, det bildet hun gir der, jo grunnen. De redde for å bli stående alene, akkurat sånn som hun var. Altså, vi vet jo alt hvordan det å ha en stresset dag på jobb, men det ingen som døve hvis jeg gjør en dårlig jobb eller ikke rekker alt det jeg kunne ønske rakk.
Men det her står men, det her gjengen her
ja,
I hver
de
eneste dag.
Ja, står det. Ga jeg riktig medisin, gjorde jeg rett. Og gå hjem med den angsten og vite at noen kanskje døde alene, og var jo ikke tilfellet akkurat her, men det jo Anna I Brennpunkt-dokumentaren som forteller at hun har vært hos en døende pasient, måtte stikke og ta noe akutt, kom tilbake og pasienten var død. Og det å gå hjem med det da, jeg skjønner at nyutdannet sykepleiere ikke trakk det etter det.
Det blir litt annerledes å få en mail på at du skriver ordet feil, liksom, enn å gå hjem og vise ja. At det faktisk en som har dødd på din vakt.
Og her oppfyller jo, mener jeg, virkelig Brennpunkt sitt samfunnsoppdrag ved å sette problemer under debatt, og på en måte som gjør inntrykk på mange. Kan sikkert også diskuteres metoder. Den bruker jo blant annet skjult kamera der, men mens våres type jobb, så har det jo vært en enorm effektivisering, jobbe smartere, bruke IT, men når du ser historien til til sykepleierne og hjelpepleierne i Nærøysund og Larvik i den dokumentaren, så skjønner du jo det her at det trengs nok folk, og det trengs kompetanse, og at det lar seg ikke på en måte kutte bort i å jobbe smartere. Ja. Det er ingen tvil om at her trengs det ressurser, og at det, med den demografiske utviklingen som Norge har, så tror jeg i alle fall vi som er noen ti år unna den alderen som pasientene er i dokumentarserien her, har god grunn til å være bekymret.
Men denne dokumentaren kunne egentlig vært laget når som helst de siste 10-15-20 årene.
Ja.
For det er jo noe som kommer med jevne mellomrom.
Ja, det er jo bare å ta et dypdykk i eldreomsorgen i de fleste kommunene, vil jeg si, så tror jeg fort du finner kritikkverdige forhold. Og det betyr ikke at alle som bor på sykehjem har det dårlig, eller at alle som har hjemmesykepleie har det dårlig. Absolutt ikke. Veldig mange har det kjempebra. Men det er for få folk, rett og slett, til at de klarer å gi. Og så er det jo litt jobb, altså, de har jo allerede gjort en god del grep på sykehjem. I Trondheim så har du sånne matverter som lager maten, sånn at sykepleierne ikke skal bruke tiden sin på å vaske klær og lage mat. At det er det andre som gjør, som ikke har gått 3-4 år på skole. Og de har jo velferdsteknologi som gjør at de får en alarm som ringer når en dement pasient har reist seg midt på natta. Men den teknologien gjør jo kanskje at de slipper å ha en vakt utenfor døra, men de må jo likevel springe og ta tak i vedkommende som er ute og vandrer midt på natta. Så du kan ikke, det har vært litt, tror jeg, en overdreven tro på hva den velferdsteknologien kan gjøre. Den gjør jobben deres lettere, men de gjør ikke dem overflødig.
Og så er det jo ingen tvil. Vi kommer ikke bort ifra at uansett om man kan jobbe smartere og bruke teknologi, så trengs det mer ressurser på det feltet her fremover. Og det kommer til å bli en kjempeutfordring. Men hvis du skal se på noen sånne positive trekk i det, så synes jeg jo det er... Jeg vet ikke om det har vært like lett for noen ti år siden. Det er jo ikke lett noe heller, men for en sykepleier å faktisk varsle.
Ja, for det gjorde det, min reise.
Og stå frem på TV og fortelle, sånn er det. Og du har også pasienter, det var nettopp en sak hvor tidligere statsadvokat Lasse Kvikstad på en måte gikk ut. Det kommer jo generasjoner med folk som har mindre terskel for å fortelle hvordan det virkelig er, både når det gjelder pårørende og de pasientene som er i stand til det. Så jeg synes jo det er noe som bør bejubles, og er bra at det er viktig at det her faktisk kommer frem, for jeg tror nok det har vært lettere å feie det her under teppet, og at det kanskje har vært enda vanskeligere å stå frem og varsle om så kritikkverdige forhold som noen av dem som vi Brennpunkt nå viser.
Ja, og det jeg tenkt på som har spreke foreldre, men som de en eller annen gang så blir de skikkelig gamle dem også. Og så satt vi og snakket om sånn fødebrev, vet du, som folk som har født vet om, der skriver du sånn, jeg vil ha epidural, jeg vil ikke ha epidural, jeg liker ikke hvis folk snakker til meg med veldig snill stemme, jeg vil ha klare, tydelige beskjed, og du kan skrive alt mulig sånn der da. Når du gravid, og så skal jordmora som er der når du føder lese det. Og snakket med mora mi om det. Hun ville ha et sånt fødebrev, men en sånn eldrebrev da, der hun for eksempel kunne skrive ting som var viktige for hun, hvis hun en gang kommer på hjem, sånn, jeg vil ha på meg leppestift, jeg vil at håret mitt skal være stelt, jeg vil at neglene mine skal tas på tærne mine en gang i måneden, for hennes frykt er å sitte der og se sånn skjuskatt og ustelt ut. Og sant, for andre så har det kanskje vært helt sykt å ta på dem leppestift, for de har aldri gått med det før heller. Men sånne ting er jo sånn, det er jo det som handler om det å fortsatt være der. For mamma ja. Har på seg leppestift på sopptur, liksom, sant? Og da må jeg ha det på eldre hjem også når den dagen kommer.
Ja, men det handler jo om at du skal fortsette da, hverdagen din og rutinene ja. Dine, selv om du er på et eldre hjem eller sykehjem.
Og være der, ja. Sant? Og jeg husker jeg var på et sykehjem en gang og laget en reportasje. Der satt det noen i flisklær og noen i joggeklær, og så satt det en eldre mann i full dress og slips og vest og hele pakka. Og da visste det seg at han hadde vært bankdirektør eller et eller annet. Han hadde gått med dress hver dag i sitt liv og syntes fortsatt at det var viktig. Så da tok de den ekstra tida det var og kledde på han det hver dag, for han var ikke i stand til å klæde på seg selv. Og det er sånne ting, sånne små ting som det der, men som krever tid, ikke sant? Det kjempeviktig.
Og så får du jo den store nasjonale debatten, eller jeg la jo merke til at helseminister Ingvild Kjerkol har skapt en storm etter at du på NRK på mandag vel sa at vi må ta større ansvar for egen alderdom. Og i reaksjonene som har kommet i etterkant, som veldig forståelige, så kan det jo virke som det på en måte hennes svar på noen av de skrekkhistoriene som har dukket opp de siste ukene. Men hvis man ser litt tilbake, så er det for så vidt ikke noe nytt i det utsagnet. Det kom jo en rapport i 2021, hvor 8 av 10 nordmenn var enige at noen må ta større ansvar for egen alderdom, og høyrepolitiker Trude Drevland frontet jo det samme som representant for Senter for et aldersvennlig Norge for et par år siden. Men det er timinga som gjør at...
Og fra en sosialdemokrat.
Ja, nettopp først så fremstår det jo ikke som det er noe særlig stor forskjell mellom Høyre og Arbeiderpartiet i den saken her. Men også å komme med det utsagnet når det brenner på dass på gamlehjemmet, så har nok det her skapt større, på en måte, raseri. Og så er vel også sikkert noe i helseministeren i en situasjon hvor alt du sier vil bli tolket i verste mening. Så jeg synes det er interessant også å se reaksjonen.
Ja, for du har jo et poeng, ikke sant? Hvis du bor i et svært, trekkfullt hus med mange trapper og smale ganger, og så skal en hjemmesykepleier komme inn der og hjelpe deg, og så er det mye tyngre for hjemmesykepleieren å være i det rommet, krever mye mer renhold, vanskeligere å få pasienten eller en eldre fra et rom til et annet, alt det der, og at du da tenker sånn, kanskje jeg skal selge den her, og så flytte til en liten leilighet over...
Som er mer tilrettelagt
og nærmere butikk, og, sant? Det er jo en grunn til at det bygges leiligheter over et hvert lite sånn nærsenter med apotek og butikk. Det er jo gjerne eldre som bor der, rundt omkring i landet. Men timingen på det utsagnet, det var jo bare... Ja, det blir litt sånn, åja, er det det som er problemet? Selv om det var jo ikke det hun mente å si sikkert, men det var sånn det blir tatt imot.
Ja, akkurat som hun ikke har nok annet å slite med om dagen, si. Ja. Så kommer den i tillegg. Men ja, perfekt storm som vi har vært inne på flere ganger her. Men gruer du deg til å bli gammel, Terje? Noen vil jo aldri si at du er gammel, men også gruer du deg til å bli gammel.
Det har jeg vel gjort siden jeg var tenåring, egentlig. Gruer meg til å bli eldre, men heldigvis så er det jo forhåpentligvis et stykke frem i tid til det man havner i, eller kan havne i den situasjonen som ligner på dem, som vi ser i Brennpunkt. Men klart, jeg blir bekymret, særlig fordi at også at det her er en sånn varslet bølge. Da. Du skal ikke se mye på statistikken for hvor gammel folk i Norge er. Så jeg er jo mer bekymret for om handlekraften og viljen til og evnen også til å bruke de ressursene som trengs for å sikre det som alle snakker om, en veldig alderdom for flest mulig.
Dette har jo litt med samhandlingsreformen også, uten at du skal gå inn i hva egentlig det handler om. Men altså det er jo at flere og flere oppgavene er overført, og ansvaret er overført fra sykehus til fastleger og kommuner. Det ble jo innført for en 8-10 år tilbake. Og du mener at nå ser vi litt av det som skjedde da.
Ja, altså, de krever jo mye mer spesialkompetanse på sykehjemmene, fordi pasientene som kommer dit er mye sykere. Før hadde de ligget på sykehuset, nå skrives de ut. Og så har det ikke blitt bemannet opp nok i kommunene. Og da får du jo mindre tid til å gjøre sånne ting som å aktivisere og gå tur og alt det der. Og det var jo noen enhetsledere i Trondheim kommune i sommer, da det var den årlige saken om at pårørende og ansatte var bekymret for kriselav sommerbemanning, som sier at alltid kommer politikerne og kommuneadministrasjonen og snakker om jobb smartere ditten datten, og nekter å si at det skjer i øynene at vi trenger mer folk, med bedre grunnbemanning, og de var jo helt klokkeklar på at hvis den endringen ikke kommer, hvis ikke kommer flere folk, så må folk tenke sånn, nei, det blir ikke noe Mallorca på oss i sommer, for vi må passe på bestemor på sykehjemmet.
Ja.
Og en ting det der med at vi må passe på mer våre eldre selv, altså vi må gå tilbake til hvordan det var før velferdsstaten ble fullt utbygd da. Det skjer jo samtidig som folk får barn mye senere. Så før så var det jo folk som hadde voksne barn som hadde flyttet ut, som hadde veldig gamle foreldre. Nå er det sånn, for veldig mange så kommer det til å bli, skal jeg kjøre datteren min på håndballtrening, eller skal jeg besøke gamlemor på sykehjemmet? Det skjer samtidig. Det blir vanskeligere for folk å være aktive pårørende.
Så den største eller en av de største utfordringene tror jeg blir rett og slett å gjøre det levelig også, å jobbe i de jobbene, ja. Og stå lenge nok i jobb. Og der må det arbeidet må startes umiddelbart for å gjøre det her til levelige arbeidsplasser, hvor folk kan jobbe i lenge. Fordi at det et eller annet som ikke henger sammen, sånn som også de skildringene fra de sykehjemmene og det som vi har sett som Brennpunkt har vist.
Men hos Svanhild, da, som da hadde det lydklippet her, Svanhild Fru Johannessen, hun sier jo det i intervjuet som Adresseavisen hadde på bakgrunn av den saken her, at hun skal være sykepleier, hun er sykepleier. Så tross alt så skal hun stå i det, og det er beundring.
Ja, og de gjør jo det er jo fordi de strekker seg så langt at det går bra, ikke sant? Og så er jo spørsmålet hvor lenge orker de å strekke seg så langt. Nei, så det, jeg tror eldreomsorg kommer til å bli en av de svære sakene inn i lokalvalgkampen, for det er jo nettopp et kommunalt ansvar, og det er noe som alle har et forhold til. Enten som nærmer seg pårørende, eller for de gruer seg til å bli gammel.
Men ja, litt der, kort. Alle ønsker jo at alle eldre skal ha det bra, og at eldreomsorgen skal være tipptopp. Men hvor skal da pengene tas fra?
Ja, og igjen tilbake til det enhetslederen som skrev det innlegget i sommer. Altså enhetsledere, sånn som leder de ulike sykehjemmene. De var jo sånn, hvis vi skal ha mer, så blir det kanskje, da blir det mindre til skole og oppvekst.
Ikke sant?
Det er jo sånn de må sitte.
Og så blir det bråk også.
Men det som det i alle fall bør bli mindre av, og det gjelder ikke bare sektoren her, det er at folk med lederansvar sitter på TV og beklager at du opplever det sånn.
Ja, ja.
Og rett og slett den nye syken som gjelder på en måte ledere og mellomledere i alle bransjer, at man overfører på en måte ansvaret for skandaløs oppførsel til en opplevelse som, ja. Som i kundene, hva 17 man kaller det, har. Og det er nesten like opprørende for meg som det andre som kom frem i det programmet der.
Samhandlingsreformen var vi inne på. Vi skal over på noe som handler vel, eller altså til en annen samhandlingsreform, nær sagt, Terje. For det, ja, det ble vanskelig det her. Jeg hadde en overgang, men det funket
ikke. Nice bridge.
Prøver igjen. Fra en samhandlingsreform til en annen, nær sagt. Kan vi ta den?
Yes. Ja.
Trondheim har jo titulert seg som matbyen, men nå skal den også bli konsertbyen. Makan da?
Ja, det er jo inspirasjon fra den profileringen som har vært rundt matbyen, som jo har vært en voldsom bølge, eller matregion. Sant? Man har fått Michelin-stjerner, man har satset på råvarer og klart på en måte å trekke sammen både bransje, men også de som jobber for å tiltrekke seg folk til Trondheim. Og nå har man jo sett litt på ringvirkningene også når det gjelder konserter, og da har man tatt utgangspunkt i de faste, helårlige scenene i Trondheim, det vil si ikke det her Justin Bieber eller Bruce Springsteen, eller de store arrangementene som trekker enormt mange tilreisende, og som tidligere har vært dokumentert, har en enorm ringvirkning på hotell og restaurant i byen. Men det har også de her faste scenene. Næringsforeninga i Trondheim har gjort en undersøkelse på tampen av fjoråret, hvor de selv mener at det er et konservativt anslag, at bare når det gjelder noen av de faste scenene i Trondheim, sånn Olavshallen, Byscenen, Dokkhuset, Moskus og andre, ringvirkningene fra de folkene som går på konsert der i løpet av året, når det gjelder noen kommer fra regionen fra utenfor Trondheim for å bo, påfallende mange også av dem som bor i Trondheim, kombinerer et konsertbesøk med ikke bare øl, men også kanskje en middag, og at i året bare for de her faste innendørsscenene, så snakker man om minst 800 millioner i året. Og hvis man legger til de her store arrangementene som er knyttet til festivaler, Olavsfest, festningen, sommeren, så er det snakk om mange milliarder.
Og klart, mange milliarder er vi kanskje tar i, men i hvert fall over en milliard.
Ja, ja. Godt over en milliard. Flere milliarder var det vel det ordet han Torstein Langeland, næringsutvikler.
Nesten ikke brukt noe av de pengene direkte inn til campusen også, som mange i Trondheim, da. Ja, det er noen tips, liksom.
Jo, men det snakker jo om ringvirkninger sammen. Jeg tror kulturbudsjettet til Trondheim kommune totalt sett er på overkant av rundt 250 millioner. Og klart at når du ser på ringvirkningene her, så ser man jo hvordan det å dra sammen faktisk, og at jeg synes jo det også veldig bra at ulike...
Ja, for nå skal de jo samle, sånn, så du får alt på ett sted, som du vet...
Informasjon til publikum ja. Får du ett sted, og så skal også Visit Trondheim og Midtbygruppen, som de, eller samarbeidsgruppa Midtbyen, som de kanskje heter nå, også ser på en måte at her har vi felles interesser om å både få oppmerksomhet rundt arrangementene, og så få flere arrangementer, fordi at det gir store ringvirkninger, særlig på overnatting og restauranter i byen.
Og jeg tenker det her sånn, jeg følte jo da jeg gikk på videregående og kunne komme bort fra Trondheim fort nok, at vi var veldig sånn der alversjakkebyen da.
Trondheim. Ja, men det må vi ha med uansett. Se ut nå snør det. Nei, nå det faktisk opphold. Ja, det ser du.
Jo,
ja.
Men særlig, og husker jeg ikke det alversjakkene på 90-tallet, og jeg var rød, grønn og gul. Jeg liksom, ja, jeg tenkte, det her må jeg bort ifra, men at Trondheim har blitt en mye, det var kule folk da også, men jeg synes kanskje det var litt færre av dem, at det har blitt, det ikke bare idrett og VM på ski og fotball som skal være det som gjør Trondheim til Trondheim da, det like så mye de gode restaurantene og konsertscenene og opplevelsene. Det så bra for byen.
Nettopp, og der var jo NHOs, jeg var jo på et sånn oppstartsseminar om det her uke her, og der sa jo også NHOs representant at når det gjelder store sånne bedrifter i Trondheim som søker nøkkelpersonal, sånn som Sintef og sånne, så er når folk skal flytte fra et sted, gjerne fra Østlandet, og vurdere å flytte til for eksempel Trondheim, så er nettopp det tilbudet både når det gjelder restauranter og konserter, er faktisk viktig. Jeg merker det jo selv. Jeg har jo lenge tid nå vurdert å ta en tur til Helsinki, for der har jeg aldri vært. Altså, ukentlig så sjekker jeg liksom jeg vil jo ut og spise, men jeg vil jo også ha en bedre grunn til å dra til Helsinki. Lette etter konserter, men jeg finner jo stort sett bare finske band og heavy rock. Så foreløpig så har det ventet på seg, og det viser også at Oslo er en fantastisk konsertby, det må også sies. Finner at jeg drar dit på konsert også, men det har enorme ringvirkninger å ha et godt og oppegående kulturtilby for ulike grupper som er mangfoldige.
Jeg har et tips til deg mens du inne på Helsinki, da kan du prøve å finne Lordi, den vant jo Grand Prix eller sånt for en 10-12 år.
Å finne Lordi, hvorfor i verden skulle jeg finne Lordi?
For å se på konsert med Lordi, og så stikker du da på det du egentlig skal til Helsinki for, så finne en sauna og litt å kose deg og drikke 96 Koskenkorv og bare være helt sånn finne. Stemmer det?
Nei, men det faktisk en mytomspunnet finsk restaurant som man kan tenke meg har vært på. Den heter vel Finnjævel, faktisk. Ja. Men jeg venter på at det skal dukke opp en konsert som kan... jeg prøver jo også å fly mindre, og det gjør jeg virkelig, men
det er greit. Jeg har bare en digresjon for all del.
Men jeg er jo sånn som synes det er veldig bra at det skjer ting, men så ferdig er det nødvendigvis på det. For eksempel nå synes jeg det er tragisk at vi ikke har ravnkloa i Midtbyen og har en god fiskehandler.
Men når var det der sist?
Men når var det der sist? Ja. Der må jeg bare gå i meg selv. Men det som jeg liker også, selv om jeg vet sånn, nå er livet mitt sånn at det blir så mye konserter, men jeg liker at det er der. Jeg føler at jeg bor i en mer spennende by, og så vet jeg at når ungene blir litt større, da kan jeg begynne å fære på konsert igjen. Bare det gjør at jeg blir glad i Trondheim.
Det var jo interessant politisk på det seansen jeg var på, for der satt det jo tre ordførerkandidater som ble utspurt av Adresseavisas Maria Kahn om hva var den siste konserten dere har vært på. For den ble jo på en måte bedt om å... Og der imponerte vel det Erling Mo fra Venstre, som kanskje er den minst sannsynlige ordføreren av de tre etter valget, vil jeg våge å gjette på.
Han, fikk du den, Erling?
Han hadde vel vært på byscenen forrige helg og sett en sånn hylles til Neil Young, der var for øvrig jeg også. Og så kom jo Emil Råen også fra Arbeiderpartiet og sa at sånn han kan huske, så var det en konsert med Trondheim-solistene og Tuva Syvertsen fra Valkyrien, og det hadde jo vært under Kammermusikkfestivalen.
Som det var i fjor høst en gang,
ja. Ja, i september eller noe sånt ble det en god staben, og så kom jo Kent Ranum fra Høyre, og han sa vel at det var Åge på festningen, og at han fortsatt ikke hadde tørket helt opp. på grunn av regnet, vel å merke da.
Men utifra det så tenker du at hvem som egner seg som ordfører, ikke ordfører, eller? Har du gjort noen opptanker om det?
Nei, ikke nødvendigvis.
Men altså, du mente jo at Lars Haltbrekken var den beste nestlederkandidaten I SV på grunn av Bob Dylan-kompetansen.
Når det gjelder platesamlingen til de tre, så heller jeg vel mot sannsynligvis at tror jeg Erling Moe ligger langt foran. Men det som jeg tror jo at både Råan og Ranum kommer til å bli utfordret, slik den ble fra salen også. Hvordan har dere tenkt å sikre at utviklingen på Nyhavna ikke torpedere alle de øvingsrommene og prøvescenene som der, som en viktig del for underskogen, og at det ikke her på en måte blir en bydel hvor kulturen blir skyflet ut, for det trengs på en måte rimelige lokaler som kan bygge opp under det som skjer på de store scenene også.
Kjempespennende, og vi gleder oss selvfølgelig til at Trondheim skal få masse store og kjente, og ikke minst ukjente artister fremover, og det kommer de til å få, det vet vi jo. Men vi skal over til noe annet kulturelt, Terje og Siv. Jeg bor på Byåsen, det jo stedet Terje Eidsvåg aldri besøker. Men nå må du, kjære Eidsvåg, om du vil eller ikke, bejuble bydelen. Ja, det kjenner jeg godt å si, bejuble Byåsens bydel.
Jeg pleier å si som folk som blir spurt om det med rasist, så sier jeg, mange av mine beste venner bor på Byåsen, så det hender jo at jeg er der, men jeg må jo innrømme at det må jeg si, nattrikken.
Ja, vi kan jo fortelle hvorfor da jeg bejubler Byåsen her.
Ja, for altså, ja. Nattrikken, en film av Erik Tveiten, ble uka her nominert til Oscar for beste kortfilm, og den utspiller seg jo i stor grad på Byåsen. Det vil si det er en fornøyelig film som kan ses gratis på aftenposten.no. Og det anbefaler jeg folk å gjøre. Jeg tror sjeldent, det kanskje aldri, at Byåsen kommer til å ta seg bedre ut på film enn i den filmen her.
Da fikk du et lite stikk.
Som en tragikomisk historie om en dame som rett og slett stjæler en trikk. Det litt morsomt, fordi at den regissøren jo ikke trønder. Alle skuespillerne som med er jo trøndere, og den jo forankret i trøndersk miljø. De ville jo egentlig filme den filmen i Oslo, men Oslo Sporveier sa nei. For de ville ikke at det skulle avsløres hvor lett det var å stjæle en trikk.
Men i Trondheim er det bare å prøve seg.
Ja, men i Trondheim, hvis du stjæler en trikk, så kan du egentlig bare dra til Byåsen. Ja. Mens i Oslo så har det kanskje litt større omfang. Da. Men det har blitt en fornøyelig tragikomisk historie som også har en dypere bunn knyttet til mangfold og fordommer. Men den er 15 minutter lang, og det går an å skjønne at den faktisk har nådd opp i verdens jæveste selskap.
Så det er jo også Trikkestjerning, en annen film som går på kino nå, nemlig Kardemommeby.
Ja, du er der, ja.
Ja, der er jeg.
Det var fra høyre til venstre, jeg kjente.
Det er jo, der er det jo enda dummere å se trikken.
Ja, det går jo bare i sirkel.
Bare rundt og rundt. Det er faktisk et godt poeng. Jeg har jo nylig sett den her også.
Men apropos Byåsen og film, vi har jo en tidligere film som ble spilt inn, i hvert fall starten på den filmen.
Ja, Nord.
Nord, ja, med Anders Båsmann Kristiansen.
Ja,
og Gråkallen.
Rune Denstad Langlo, som har regissert den, er jo en, hva skal jeg si, et ektefødt barn av Byåsen, for å si det rett ut.
Ja, og det betyr jo at...
Det er harde ord å bli å være et ektefødt barn av Byåsen. Det er liksom en majestetsfornærmelse når det kommer til Terje Eidsvåg. Nei,
men når det gjelder en Rune som er en dyktig filmskaper, har jo lagt inn en fin hyllest til Byåsen i sin film, og som også jo nådde ut internasjonalt og ble vist på filmfestivalen i Berlin i sin film.
Så vi kan gå med her,
ja, det handler jo selvfølgelig for at Byåsen er lokasjon da, for områdene her. Det er ganske enkel matte, Terje Eidsvåg.
Jeg kan jo konkludere med at Byåsen er best på film.
Ja. Ok, du får få det siste ordet akkurat nå i dag. Eller det skal du få uansett, for du skal over på en anbefaling. Er det da nattrikken som er anbefalingen din, på en måte?
Den er en mini-anbefaling, den korte anbefalingen, men den lange er jo en av de filmene som ble nominert til flest Oscar-priser nå på tirsdag.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Og det en irsk film som jeg tror... Ja, nesten, jeg tror nesten alle vil like den hvis de ser den. Den heter The Banshees of Inisherin, som utspiller seg på...
Ta det en gang til.
The Banshees of Inisherin.
The Banshees of Inisherin.
Og det, det er da en melodi som en av personene I filmen driver og gnukker på. Men det her rett og slett en film om to menn som har vært venner I mange år og møttes på puben hver dag, og så plutselig så sier den ene en at jeg liker deg ikke lenger. Ergo så har ikke det. Hva som har skjedd, så jeg vil ikke si. Han har ikke lyst til å bruke resten av livet på å høre på pratet hans. Og det her skaper jo en veldig sånn sår konflikt.
Sånn jeg sitter og tenker med deg noen ganger også, og sitter jeg ved siden av sånn, ja, og det bruker tid på.
Og det jo to fantastiske skuespillere som spiller Colin Farrell og Brendan Gleeson, og det så mye humor og irsk miljø og saft og varme, men også råskap I det her. Så det her egentlig en film om vennskap mellom menn som går på trynet og hva som skjer da. Men den morsom, og så har den faktisk en varm og alvorlig bunn, så det en film som jeg vil anbefale absolutt alle å se, for jeg tror det svært mange som vil ha glede av den filmen her.
Kino eller strømmetjeneste?
Det på kino. Ja. Den går på kino, og den det kan godt hende at den får ganske mange Oscar-priser, tror jeg. Jeg tror det vel 4 skuespillere her som nominert til Oscar, og det mye å le av. Jeg så den på kino I Tromsø, og salen var I latter nesten gjennom hele filmen.
Så Irland og Byåsen, dem får Oscar.
Nettopp.
Ja, det kan vi Byåsinger leve med, sier vi Byåsinger, selv om vi ikke snakker et ord trøndersk. Folkens, da sier vi vel bare takk og farvel for denne gang. Veldig hyggelig å hilse på deg igjen, Eidsvåg. Det lenge siden sist.
Synd jeg ikke kan si det samme.
Ja, ikke sant. Sånn det med vennskap mellom to gamle gubber. Vi snakkes, folkens. Hei, hei.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.